Sveicināti klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Ģirds Rozners. Šodien vēlos jums piedāvāt vairākus kristīgai dzīvei un labākai Dieva izpratnei noderīgus dzīves stāstus. Divi no tiem būs no cilvēku dzīvēm mūsu laikos, bet viens no visai tālas vēstures, kas aprakstīta Bībelē. Studijā esmu es kopā ar Vēsmu un Viktoru Geidēm, un mēs aicinām klausītājus palikt turpmāko pusstundu kopā ar mums. Pirms kāda laika manu uzmanību piesaistīja stāsts, kurš aprakstīts evaņģēlista Marka Finlēja grāmatā Stiprais pamats. Šis stāsts man šķiet tik labi raksturoja Dieva mīlestību, ka vēlos to šodien atstāstīt. Pravieša Jesajas grāmatā ir teikti vārdi, bet tagad saka tas kungs, kas tevi radījis, Jēkab, un tevi veidojis Izraēlu. Nebīsties, jo es tevi atpestīju. Es tevi saucu tavā vārdā. Tu esi mans. Marks Finlejs tālāk stāsta. Vai kādreiz esi padomājis par to, kā Dievs tevi tik ļoti var mīlēt? Vai Dievam tevis pietrūktu, ja tu būtu pazudis uz mūžību? Ar miljoniem eņģeļu un neskaitāmi daudziem izglābtajiem, vai Dievs tevi vispār pamanītu, ja tu būtu pazudis? Ir tikai viens tāds cilvēks kā tu. Tu neesi tikai āda, kas pārklāj kaulus. Tu neesi bioloģiska nejaušība. Kad gēni un hromosomas sanāca kopā, lai izveidotu tavs personas unikālo bioloģisko struktūru, Dievs atteicās no parauga. Visā universā nav neviena, kurš būtu tāds pats kā tu. Ja Dievs pazaudēs tevi, nav neviena, kurš tevi varētu aizvietot. Dieva sirdī tad uz mūžīgiem laikiem paliks tukšums. Dievs bez tavas mīlestības ir vientuļš. Neviens cits viņu nevar mīlēt tieši tā, kā to dari tu. Ir kāda vieta Dieva sirdī, kuru iespējams piepildīt vienīgi ar tavu mīlestību. Pieņemsim, ka sievietei ir 10 bērnu. Viens no šiem bērniem, 7-gadīgs puisēns, spēlē beisbolu zālājā, kas aug mājas priekšā. Viņa vecākais brālis izsit bumbu uz ielas. Kamēr 7-gadīgais skrien pēc bumbas, kāds, atļauto braukšanas ātrumu pārsniedzošs autovadītājs, pārāk vēlu nospiež bremzes. Mašīna notriedz zēnu un viņš iet bojā. Mani kā mācītāju uzaicina vadīt šī zēna bērna dievkalpojumu. Domādams, kā varētu palīdzēt mātei, es pieeju pie viņas ar domu, kas man šķiet brīnišķīga. Lai palīdzētu mātei pārvarēt sēras, nolemju pārunāt visas priekšrocības, kuras devusi zēna nāve. Uzlicis roku uz mātes pleca, es saku, man patiesi žēl tas, kas noticis ar jūsu zēnu. Es zinu, ka tas jūsos rada sēras, taču, kā saprotu, jums ir 10 bērni. Tagad jums palikuši tikai 9. Ar 9 jums būs vairāk naudas un vairāk laika. Novērtējiet, ka jums tagad būs par 10% vairāk laika atpūtai, par 10% vairāk naudas, par 10% vairāk saldā ēdiena, ko pasniegt, visa būs par 10% vairāk. Padomājiet par to, ko šis bērns jums maksāja laika un enerģijas nozīmē. Jūsu pārējie 9 bērni noteikti kompensēs zaudēto puisēnu. Vai šī māte būtu ar mani vienisprātis? Viņa varētu sacīt, es negribu tikai kādu. Es gribu Džoju. Tieši Džoja man pietrūkst. Tieši pēc Džoja ilgojas mana sirds. Tieši Džoja krēslas pie galda ir tukšs. Ja mātei ir 10 bērnu, vai viņa katru no tiem mīl mazāk nekā tad, ja viņai būtu tikai 3 bērni? Cik daudzus mātes sirds spēja mīlēt? Vienu? Divus? Kas ir ielicis šo spēju mīlēt mātes sirdī? Mīlošais Dievs. Tam mīlošajam Dievam, kurš mātes sirdī ielicis spēju mīlēt, arī pašam piemīt bezgalīga spēja to darīt. Dieva mīlestība ir bezgalīga. Tās pietiek visiem. Tās pietiek tev, tās pietiek man. Tā ir pietiekama mums visiem. Skan adventistu vispasaules radio piedāvātā programma, bet tagad jūsu uzmanībai Vēsmas Geides sagatavotais stāsts.
Es vēlos izlasīt dažus pantus un apstuļu Pāvila vēstules filipiešiem. Lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristu Jēzu, kas būdams Dieva veidā neturējās pie tā, kā pie laupījuma, ka ir vienāds ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņēmis kalpa veidu un tapa līdzīgs cilvēkam, un būdams tāds pats kā cilvēks, viņš pazemojas sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Jēzus, Dieva dēls, nostājās blakus tev un man, nostājās blakus viszemāk kritušajam grēciniekam, nostājās blakus vislielākajam noziedzniekam. Viņš nāca uz šo zemi un dalījās ar mums mūsu bēdīgajā dzīvē. Vai mēs spējam aptvert šo mīlestības ceļu? Vai spējam saprast, kā var nostāties blakus jebkuram cilvēkam, to saprotot un panesot, cenšoties tam palīdzēt? Tai pašā laikā nezaudējot neko no savas cieņas, tik dziļi pazemojoties. Viņš mīlēja un ar vien vēl mīl cilvēkus. Pastāstīšu jums stāstu par mazo Sandu, kādā ģimenē māte tēvam teica, cik ilgi tu lasīsi šo avīzi? Varbūt tu varētu aicināt savu dārgo meitu paēst brokastis? Es noliku avīzi un ķēros pie lietas. Man vienīgā meita Sanda izskatījās nobijusies. Asaras ritēja pār abiem viņas vaigiem. Viņas priekšā bija trauks, piepildīts ar īsu biezputru. Sanda ir ļoti jauks bērns, visai gudrs savam vecumam, tikko palika 8 gadiņi. Viņai īpaši negaršo rīsu biezputra. Bet mana sieva ir pārliecināta, ka tā viņai ir nepieciešama. Es nokrišķinājos un pacēlu rīsu bļodiņu. Sanda! Kāpēc tu nevari paņemt kaut dažas karotes šo rīsu biezputru? Dari to sava tēta labad, ja tu to nedarīsi, māmiņa vainos mani. Es sajūtu aiz muguras savas sievas drūmo skatienu. Sanda mazliet atmaiga, noraus savas asariņas un sacīja. Labi, tēti, es apēdīšu ne tikai dažas karotes, bet visu biezputru, bet tev vajadzēs. Sanda vilcinājās. Tev vajadzēs man kaut ko apsolīt. Vai tu man dosi to, ko lūkšu, ja es izēdīšu visu biezputru? Nu, protams, dārgā. Apsoli? Apsolu. Es paņēmu viņas mazu rociņu savējā, kā apliecinājumu savam solījumam. Palūdz māmiņa, lai arī viņa apsolu uzstāja man meita. Man sieva uzlika savu roku uz viņas rokas, bez jebkādām emocijām nomurminot. Apsolu. Bet tad man kļūtu tā mazliet dīvaini, un es teicu. Tu taču nevēlēsies, lai es tev nopērku datoru vai kaut ko tam līdzīgu, jo tētim nav tik daudz naudas. Sarunāts? Nē, tēt, es nevēlos neko tik dārgu. Lēni un ar piepūli viņa beidza ēst šo putru. Es klusībā dusmojos uz savu sievu, ka viņa ar varu spieda ēst to, kas Sandai tik ļoti negaršoja. Beidzot, kad viss bija apēsts, viņa ar cerības pilnām acīm vērsās pie manis. Tagad visa mūsu uzmanība tika pievērsta Sandai. Tēta, es vēlos, lai šo svētdienu mani mati tiktu pilnībā nogriezti. Šausmas iekliedzās mana sieva, meitene, vēlas pilnīgi nogriezt matus. Tas nekad nenotiks mūsu ģimenē, māte kliedza. Viņa par daudz saskatījusies televizoru, mūsu kultūra pilnīgi samaitāta ar šīm televīzijas programām. Tad es teicu. Sanda, kāpēc mums nejautāji kaut ko citu? Mēs tiešām būsim bēdīgi redzot tevi ar pilnīgi nogrieztiem matiem. Nē, es nevēlos neko citu, Sanda pārliecināti nosacīja. Lūdzu, Sanda, kāpēc tu nevēlies saprast mūsu izjūtas? Bet tu redzēji, cik grūti man bija apēst šo rīsu biezputru standu atkal izplūda asarās, un tu man apsolīji, ka dosi man, ko es lūkšu, un tagad tu gribi atkāpties no saviem vārdiem? Vai tas nebija tu, kas man kādreiz stāstīja stāstu par kādu ķēniņu un viņa morāli, kurš vienmēr teicis, ka solītais noteikti jāpilda, neatkarīgi no tā, kas tas arī būtu? Tad es sacīju, mūsu solījumam jātiek izpildītam. Vai tu esi prātu zaudējis, iesaucās māte? Nē. Ja mēs atkāpsimies no solītā, viņa nekad neiemācīsies pildīt to, ko viņa sola. Sanda, nepiepildās tava vēlēšanās. Un tad es skatījos uz viņas gludi noskūto galvu, viņai bija apaļa seja, un viņas acis izskatījās lielas un skaistas. Pirmdienas rītā es viņu aizvedu līdz skolai un ar skatu pavadīju savu pligalvīti Sandu. Viņa pagriezās atpakaļ un pamāja mani roku. Es uzsmaidīju un arī pamāju. Un tieši tajā brīdī, kāpjot ārā no mašīnas, kā dzēns uzsauca. Sanda, pagaidi! Kas man tajā brīdī pārsteidza bija tas, ka šis dzēns bija pilnīgi bez matiem. Varbūt tas tagad ir modē? Es nodomāju. Kungs! Jūsu meita tiešām ir lieliska, bez iepazīstināšanas ar sevi, sacīja sieviete, izkāpjot no mašīnas un turpinot. Sēns, kurš iet kopā ar jūsu meitu, ir mans dēls Haris. Viņš smagi cieši no leikēmies. Viņas brīdi apklusa, lai pārvarētu savas emocijas. Haris nevarēja apmeklēt skolu visu pēdējo mēnesi. Kā sekas ķīmijas terapijai, viņš pazaudēja savus matus. Viņš negribēja atgriezties skolā, baidīdamies no bērnu izsmiekla. Kad Sanda pagājušajā nedēļā apmeklēja man dēlu, viņa apsolīja viņam, ka parūpēsies, lai tā nenotiktu. Bet es nekad nevarēju iedomāties, ka viņa upurēja savus brīnišķīgos matus mana dēla dēļ. Es domāju, kungs, cik jūs un jūsu sieva esat svētīti, ka jums ir tik brīnišķīgi cēla meita. Es stāvēju kā sastindzis. Un tad es raudāju. Mans mazais eņģeli, vai tu iemācīsi man, kas ir mīlestība? Un tagad atļauj, dargo radioklausītāji, jautāt tev, vai Jēzus ir tev iemācījis, kas ir mīlestība?
Programmas noslēgumā mācītājs Viktors Geide turpinās ieskatu Bībeles Esteres grāmatā, kuras vēstī mēs saklausīsim arī aktuālas atziņas tieši mūsdienām.
Labrīt, dārgie radio klausītāji! Mēs turpinām Esteras grāmatu un redzēsim Kserksa sakāvi, kur sākās pirms kara. Lasām pirmā nodaļa no 9 līdz 12. Arī ķēniņa vašas sarīkoja ķēniņa Kserksa pilsēkšējās telpās īpaši zīras sievietēm. 7. Dienā, kad ķēniņa sirds vīnieros abi jauti pacelāti, viņš pavēlēja saviem kalpiem, septiņiem galvniekiem, kas apkalpoja pašu ķēniņu, atvest ķēniņa vašti. Ar ķēniņas kroni galvā ķēniņa priekšā, lai parādītu ļaudīm un dišķirtīgiem viņas daļumu, jo viņa pēc izskata bija skaista. Bet ķēniņa vašti atteicās ierasties pēc ķēniņa pavēles, kas viņai bija septiņu galvnieku paziņot. Tad ķēniņš ļoti noskaitās un viņā kvēlojos spēcīgas dusmas. Mēs pieminējām jau lielos 6 mēnešu ilgušo sanāksmi, ka Kserks kļuva arvien pārliecinātāks par savu plānu nozīmīgumu. Viņš ar visiem spēkiem centās iegūt visas savas valsts atbildīgo cilvēku atbalstu, visas tautas gatavību karam ar Grieķiju. Vēl pēdējā nedēļa, kas bija visstikšanās kulminācija, neaprakstām grazna un iespaidīga. Un laikā, kad notika šī kara apspriede vai koncils, Kserks bija precējies ar ķēniņa vašti. Šeit gan jāpiezīmē, ka ir daži domstarpības ar bībeles zinātniekiem grieķu vēsturnieku Herodotu, kurš lieto vārdu amistris, kas varētu būt viņas vārda grieķiskais tūkojums, bet vašti varētu būt ebrejiskais, kas pēc dažu liecības skan līdzīgs seno persiešu vārdam un nozīmē skaistā sieviete. Un tā šī vašti rīkoja dzīves sievietēm pils iekšējās telpās. Pienāca 7. Diena. Ķēniņš bija redzam apmienāts ar visu, kas bija noticis gan šajos 6 mēnešos, gan arī šajā pēdējā dzīves nedēļā, un tad mēs lasējām šo 10. un 11. pantu, ka 7. dienā, kad ķēniņš sirds vīnu ierosā bija jautri pacilāta, viņš iedomājās, ka priekš šiem valsts augstmaņiem būtu ļoti iespaidīgi redzēt, kā viņa skaistā ķēniņa ir pilnīgi vienota ar ķēniņu, viņa plānos doties karā pret Grieķiju. Tas, ka tie ieraudzīti vašti viņas brīnšķēl skaistumā, ar ķēniņas kronu galvā sēžam blakus Kserksam savā ķēniņas krēslā un izsakot savu gatavību iet kopā ķēniņu karā izraisīt milzīgu patriotismu, un, protams, arī lojaltātes, izjūtas un vēl vairāk pie visu pasvietrot ķēniņu varnību un spēku. Tas būtu kaut kas unikāls, kas paliktu visu atmiņā kā skaists vienotības paraugs. Mūsdienu pasaulē šodienas kultūrā dzēršana varētu uzskatīt par kaut ko negatīvu, bet tajā laikā tā bija parasta lieta, kad bija pieņemta kādi valstis svarīgi lēmumi. Kā mēs vēlāk redzēsim Esteres 3. nodaļā un 15. pantā, kad skrējēji devās ar briesmīgo ķēniņu pavēli par plašo valsti, ķēniņš un Hamāns atsēdās, lai dzertu. Bet tas būs tālāk. Un acīm redzot, ka arī šeit bija jau panākt zinām vienprātību par karu, bija iemesls zept, un tad šādā galvā arī dzima šī doma aicināt vašti. Aizsūtīja 7 jaunuks, lai viņi atnestu ar visu viņas godu krēslu. Tātad paša augstākie kalpi, kas apkalpoja pašu ķēniņu. Dzīru dalībnieki gaida lielu interesi, droši vien, ka daudzi nekad vēl nebija ķēniņi neredzējuši. Gaida, bet atnāk atpakaļ sulaiņi vien paši, kas noticis, kāpēc nav izpildīta pavēle. Viss līdz šim ir gājis labi, bet tā ir kaut kādi šķiešļi. Bet ķēniņa vašti atteicās ierasties. Lūkā. Pirmais trieciens. Pirmā sakāve lielām karot gribētājiem. Un tas viss notiek 120 provinču vadītāju priekšā. Kā Kserks varēs vadīt armiju, iegūt tās paklausību, ja viņam neklausa pat viņa sieva? Kā viņš varēs komandēt karu laukā, ja neprot komandēt savā mājā? Un nekādu paskaidrojumu, varbūt slikti jūtas, varbūt ir kāda attaisnojuša iemesta, būt vismaz atvainojusies, ka nevarēs ierasties. Tā ķēniņš ļoti noskaitās. Un jāk vēloja spēcīgas dusmas. Es tiešām nezinu, kā mēs katrs jūs tos atrodoties Kserksa vietā. Interesanti, ka sākot no jūdu rabīniem senatnē līdz pat mūsdienu mācītājiem tiek izmantots gan Kserks, gan vašti, lai sagatavotu svētrunas. Lai runātu par dumpīgām sievām vai par gluži otrādi par ļoti labām sievām, par dzērājiem vīriem un tā tālāk. Bet īstenībā mēs paspējam šīs grāmatas autoru tādā gadījumā, jo viņš tiešām to šeit nedara. Šeit ir uzsvērts tas, ka ķēniņš ir bijis vienu ierosināts. Vai to zināja vašti, mums nav zināms, bet viņi zināja gan kaut ko citu, ka Persijas galvenes varbūt arī bīstam vieta un tieši tāpēc, ka Kserksam bija liela un neierobežota vara, viņš to varēja lietot pavisam neparedzētos gadījumos. Viņš varēja pieņemt lēmumus pie ļoti apšaubāmiem motīviem un pat ar viscietsirdīgākiem rezultātiem. Herodots atstāst, ka nedaudz gadus vēlāk, kad notika viņa vadītais kargājiens pret Grieķiju, Kserks nocieta galvas tiltu celtniekiem pie Helespontas. Kāpēc? Vētra aizkavēja tiltu pabeigšanu laikā, it kā celtnieki būtu vainīgi par to, ko pastrādāja vētra. Un kad šāda absolūta vara ir kombinācijā ar morālu pagrimumu un cietsirdību, tad neviens nevar justies droši. Lai nu kurš, bet Vašti jau nu gan pazina Kserks un zinājas, ko viņš var būt spējīgs. Starp citu, pēc jūtu tradīcijas Vašti bija Babilonijas ķēniņa nebukadnēca ar mazmēti, un tika ne tikai atcelt no troņa, bet arī nogalnāt, un to uzskatīja par taisnīgu viņas dzīves daļu, jo viņas spiedusi jūtu tautības mētenes strādāt zabatā. Tas tik daudz no jūtu tradīcijā. Pat Mārtiņš Luters lietojas Vašti kā negatīvu piemēru, lai ilustrētu vienu no saviem laulību šķiršanas argumentiem un proti. Trešais iemesls laulību šķiršanai ir, kad sieva atsakās izpildīt laulības solījumā paredzēto kalpošanu. Vai dzīvo cita persona, tad vīram ir laiks sacīt, ja tu nevēlies, cita vēlēsies, ja sieva nevēlēsies, nāks kalponi. Tikai iepriekš vīram gan 2 vai 3 reizes bija jābrīdina un jāļauj, lai situācija kļūst zinām arī citiem un pat tiktu nosodīt draudzes priekšā. Un ja tad arī nekas nemainās, ņem ēsteri un lai Vašti iet, kā darīja Kserks, tā domāja Luters. Turpatī teologs Ābrāms Kūpers raksturo Vašti kā vieno cilvēces dišķiltīgākām sievietēm. Grāmatas autoram visam cits mēģis parādīja, ka pretstatā visai cietsirdībai naidam, visiem centieniem iznīcināt Dieva bērnus pretim stājas pats Dievs, lai tos glābt un sargāt. Lai labāk lasītājs varētu izprast lielo cīņu starp Kristu un Sātanu, autors nesāka ar Ēsteru un Mardekai, bet sāka ar persiešu ķēniņu Kserks, kurš nepazīst dzīvo Dievu, kuru pielūdz jūdu tautu. Tāpat Jehovas pielūdzēja nebija arī Vašti. Viņa varbūt pat nedomāja, ka šim viņas attiekumam būs tāds saks. Mēs šodien dzīvojam vēstures posmā starp Kristus debesbraukšanu un otru atnākšanu. Līdzīgs Kserksam šodien ķēniņa prezidenta likumdevēja pieņem lēmumus no tīri politiskiem motīviem. Līdzīgi Vašti cilvēki arī šodien izdara lietas un pieņem lēmumus vadoties varbūt no acumirkļa iespaidiem, bet neredzot priekšā stāvošo īstenību. Visi šie lēmumi var būt pilnīgi sekulāri, kurus pieņem cilvēki, kuri vispār nedomā par Dievu, tomēr Dievs tos izmanto, viņiem pat nenojaušot, lai tuvinātu lielo notikumu Kristus otro atnākšanu. Paldies Tev, mūžīgais Dievs, ka Tu esi darījis zinām cilvēkiem, ka virs zemes valda Tos mūžīgās rokas. Paldies Tev, mūsu dargā pestītāja vārdā. Amen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu 8:05 un piekdienās 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00 Rīgā, Gimnastikas ielā 43, Bauskā, Skolas ielā 3, Jelgavā, Svētis ielā 25, Kārsavā, Puškina ielā 24, Rēzeknē, Latgales ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3 un 11:00 Ogrē, Brīvības ielā 4A un Līvānos, Stacijas ielā 2. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt arī Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!